Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kitambulisho rasmi hicho kuonesha kwamba safari ya VOA Express imeanza rasmi. Abiria wamejiunga nasi hapa katika safari yote leo Disemba 21. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Hujambo, na mimi ni Salma Mohamed. Karibu basi kwa dakika 30 hizo tukuhabarishe, tukutumbuize mengi ambayo yanohusiana na masuala ya jamii, kiwemo katika mdahalo wetu wa barazani. Leo tunazungumzia kuhusu maambukizi ya COVID-19.
Naona mtizamo wakati ya mataifa tajiri na wale maskini unazingatiwa zaidi katika kuhakikisha COVID-19 inakabiliwa kupitia chanjo.
Haya, na kule nchini Rwanda basi masharti mapya ya kuweza kudhibiti maambukizi haya ya ugonjwa wa corona utajua ni vipi basi kuhusiana na watu kunyimwa huduma za haki ama zile za msingi.
Papo hapo katika hiyo gumzo uliosikia hapo, jiandae simu mkononi tukushirikishe. Unapanga kutembelea ndugu yako ama rafiki yako, sikukuu ndio hiyo imewadia. Lakini pia kuna mziki utakuburudika pale mshomisho wa safari yetu. Kwanza Salma atupe taarifa kuu.
Mfanyikazi wa serikali ambaye atakuwa hajapata chanjo ya COVID-19 nchini Rwanda atafukuzwa kazini, na wananchi wa kawaida ambao hawataonyesha udhibitisho kwamba walipata chanjo kamili watanyimwa huduma muhimu za umma. Masharti haya mapya yametolewa na serikali ya Rwanda. Patrick Nduwimana amezungumza na mwanahabari wa Rwanda Emmanuel Masantura, na ameanza kwa kumuuliza nini hasa kimechochea hatua hizo kuchukuliwa.
Rwanda kama unavyojua ni taifa ambalo lina uchumi wake zaidi ya 48% ya GDP ya pato la taifa inatokana na huduma services. Kwa hiyo inategemea zaidi masuala ya utalii na watu kutoka nje. Hata foreign direct investment imefungua, uwekezaji kutoka nje umefungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha COVID-19. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba hatua madhubuti zilikuwa zinatakiwa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba angalau panaepukwa kurudi katika hali ya kukaa nyumbani kama ilivyokuwa awali. Ukiangalia sasa hivi, tangazo la mwisho tuliloona linaonyesha maelekezo kwa taasisi kadhaa kwamba huduma mbalimbali zinazokwenda kutolewa hivi sasa nyingi zitakuwa zinatolewa kwa watu ambao wamechanjwa, wamepewa chanjo kamili ya huu ugonjwa wa uviko. Ina maana kwa wafanyakazi wa serikali, kuna tangazo hivi karibuni limetoka kutoka mamlaka ya mapato likionyesha mfanyakazi mmoja ambaye amefukuzwa kazi kwa sababu ya kutokutii maelekezo ya kupata chanjo. Kuna tangazo lilitoka la mfanyakazi ambaye amefukuzwa, hilo ni moja. Pili, kuingia katika hoteli na restaurant ambazo ni za umma, panaingia watu wengi, ina maana kwamba hapo pia kumekuwa na ulazima wa kuchanja, kwa sababu kuna tangazo linaonyesha uongozi wa restaurant kwamba wanatakiwa wazingatie hilo suala, kwamba wanaonyesha QR code ama kodi ambayo nayo inakuonyesha kwamba kweli umepata chanjo ya uviko. Hii ni pamoja na kuingia bar, pia kuna maelekezo ya namna hiyo, pia kwenda katika magari yanayoingia ndani ya kila hospitali. Ipo uwezekano kutoka ama kwenda sehemu nyingine, ukiwa ndani ya mikoa mingine hakuna shida, lakini kuingia katika mabasi ya abiria yanayokuja ndani ya kigari au yanayotoka ndani ya kigari kwenda sehemu nyingine, hapo unatakiwa uonyeshe pia kwamba umechanja. Pia kwenda kustali ama kuswali, iwe makanisani na msikitini, wameweka maelekezo hayo kwamba mtu lazima aonyeshe kwamba amechanja.
Je, wananchi walipewa taarifa mapema ili wajiandae? Sababu kuna ripoti zinasema baadhi wameshtuka, wamekwenda kuchukua basi za usafiri wakakuta hatua hizo zimeshaanza kutekelezwa.
Naweza nikasema kuandaliwa, unajua kumekuwa kukishtukiza tangu kuingia kwa ugonjwa huu, na hatua zote zinazochukuliwa dhidi ya ugonjwa huu zimekuwa ni za kushtukiza. Kwa hivyo kuna maanuko mengi, hata wakati mwingine kwamba matangazo kutoka baraza la mawaziri yakukutana, wanakutana mpaka usiku sana, tangazo inatoka watu wamelala usiku wa manane, na mnaambiwa kwamba maagizo haya yanaanza kutekelezwa alfajiri. Mtu anaamka anakwenda kuchukua gari, anaambiwa kwamba unaenda wapi, hautakii kutoka ndani.
Ni mazungumzo hayo hapa VOA Express kati ya mwenzetu Patrick Ndwimana na mwandishi kutoka nchi ya Rwanda. Kwingineko, shirika la afya ulimwenguni WHO linaonya kuwa janga la COVID-19 halitaisha hadi usambazaji usio wa sawa wa chanjo kuokoa maisha kati ya nchi tajiri na nchi maskini utakapomalizika. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika tathmini ya mwaka ambao ndio umefikia ukingoni, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema ulimwengu bado uko katika janga ambalo halionyeshi dalili ya kutoweka. Anasema zaidi ya watu milioni 3.3 wamepoteza maisha kutokana na COVID-19 mwaka 2021. Anasema ni vifo vingi zaidi kuliko vifo vile vitokanavyo na HIV, ukimwi, malaria na kifua kikuu ukichanganya. Anasema uwezekano wa hali hii kubadilika hivi karibuni si nzuri. Anasema kuna ushahidi thabiti kwamba aina mpya kirusi cha COVID-19 cha Omicron kinaenea kwa kasi zaidi kuliko kirusi cha Delta. Anasema kuna uwezekano kuwa watu ambao wamechanjwa au wamepona kutokana na COVID-19 wanaweza kuambukizwa tena na tena.
None of us want to be here again in 12 months time talking about missed opportunities, continued inequity or new variants.
Hakuna hata mmoja wetu anayetaka kuwa hapa tena katika miezi 12 kuzungumzia fursa zilizopotea, ukosefu wa usawa unaoendelea au virusi vipya. Ikiwa tunataka kumaliza janga hili katika mwaka ujao, lazima tukomeshe ukosefu wa usawa kwa kuhakikisha 70% ya watu katika kila nchi wanapata chanjo ifikapo katikati ya mwaka ujao.
Takwimu zinaonyesha angalau nusu ya idadi ya watu duniani wamepata chanjo ya COVID-19 na nusu nyingine hawajapata. Watu katika nchi tajiri wamepata chanjo kiasi cha mara 50 zaidi ya wale walio katika nchi maskini zaidi. Kwa mfano, WHO inaripoti zaidi ya 10% ya watu barani Afrika wamepata angalau dozi moja ya chanjo ya COVID-19 ikilinganishwa na 64% ya Amerika Kaskazini na 62% barani Ulaya. Utafiti unaonyesha chanjo ya nyongeza au booster zinafanya kazi dhidi ya aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kinasababisha COVID-19. WHO hata hivyo inasema booster zinapaswa kutolewa kwa wazee na watu ambao hawana kinga za kutosha mwilini au dhaifu, na sio wale walio katika hatari ndogo kama vile watoto. Mshauri mwandamizi wa mkurugenzi mkuu Bruce Iward anakanusha shutuma kwamba WHO inapinga booster.
What WHO has said very clearly is that we want to make sure that every dose of vaccine used has the best possible impact.
Kile ambacho WHO imesema wazi ni kwamba tunataka kuhakikisha kuwa kila dozi ya chanjo iliyotumika ina matokeo bora zaidi ya kutuondoa katika janga hili. Na kile tunachotafuta ni usawa katika matumizi ya chanjo ulimwenguni. Kishindo kikubwa sana cha msaada wako ni kumchanja mtu aliye hatarini ambaye hajapata dozi hata moja ya chanjo.
Iward anasema kwamba watu wengi ambao wamelazwa hospitali hawajachanjwa. Anasema lengo kwa sasa ni kuhakikisha kila mtu anapata dozi ya kwanza kabla ya watu walio katika hatari ndogo kupata dozi zao za booster.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi. Mambo ya kunyimwa huduma za haki mwenzangu hapa hata nchini Kenya pia umesalia chini ya siku 10, watu pia wamesha tahadharishwa kwamba watanyimwa haki hizo za msingi ikiwemo kupata huduma iwapo kwamba utakuwa hujapata chanjo ya COVID-19. Rwanda sasa umeanza mbele kutimiza ama kutekeleza sheria hiyo.
Na hii ni ishara kwamba Omicron kweli imekuwa ni tisho kila mahali katika mataifa mbalimbali. Naona hata huko Marekani kuna sehemu ambazo protocol zimerejeshwa kuanza kutumika. Ulaya wameshatoa tahadhari kwa wananchi katika sehemu mbalimbali. Matangazo haya unayapokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaungana nasi pia kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Tutafute pia pale mtandaoni kwa kuandika voaswahili.com, utapata taarifa kemkem ambazo zinaendelea kuchipuka kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tunajiunga na Sandy Chumari akituletea habari za dunia.
Wizara ya ulinzi ya Ufaransa ilisema leo Jumanne kwamba kitengo chake cha operesheni Barakane kilimuua Soumana Bora,
mwanachama mwandamizi wa Islamic State nchini Niger. Jeshi la Ufaransa lisema Bura aliuawa na shambulio la anga lililotokea tarehe 20 Desemba. Mapigano yalizuka katika ukumbi wa bunge la Ghana siku ya Jumatatu jioni wakati wa bunge walipokuwa kujadili mapendekezo ya kodi ya miamala ya kielektroniki ambayo yameligawa bunge kwa wiki kadhaa. Ushuru wa 1.75% wa kielektroniki ambao utajumuisha ushuru wa malipo ya fedha kwa njia ya simu umepingwa vikali na upinzani tangu ulipopendekezwa kwa mara ya kwanza mwezi uliopita na kuzuia kupitishwa kwa bajeti ya kitaifa. Wabunge walifika mbele naibu spika Joseph Osei Owusu kupendekeza ushuru huo kujadiliwa na kupigiwa kura kwa utaratibu haraka. Wengine walirushiana ngumi na kugombana huku wengine wakazuia wenzao. Waziri wa fedha Ken Ofori-Atta anadai kwamba ushuru huo ungepanua wigo wa ushuru na kuleta ongezeko la kiasi cha dola bilioni 1.15 kwa mwaka wa 2022. Utawala wa Rais Joe Biden utafungua maeneo ya upimaji ya COVID-19 katika jiji la New York wiki hii na kununua vifaa vya vipimo vya haraka milioni 500 vya nyumbani ambavyo Marekani wanaweza kuagiza kwa njia ya mtandao bila malipo kuanzia mwezi Januari inapojaribu kukabiliana aina mpya ya Omicron inayoenea nchini. Katika maelezo juu ya hali ilivyo mbaya ambayo anatarajiwa kutoa kwenye hotuba yake leo kuhusu hatari za kutopokea chanjo, Rais Biden ataweka wazi mpango hiyo yenye lengo la kuwashawishi Marekani kujikinga na aina hiyo inayoenea kwa kasi sana, afisa mkuu wa utawala alisema. Hata hizo ni pamoja na kuwaita wanajeshi 1,000 wa afya kusaidia katika hospitali. Pia tutaeleza kwamba ikiwa hujachanjwa upo katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa aina hii ya virusi inaambukiza sana, na wale ambao hawajachanjwa wana uwezekano wa kulazwa hospitalini mara 8 zaidi, uwezekano wa kufa kutokana na COVID ni mara 14 zaidi, afisa huyo alisema. Na mtu mmoja katika jimbo la Texas hapa Marekani anaweza kuwa wa kwanza katika nchi hii kufariki kutokana na aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron ambayo sasa ndio aina kuu iliyosambaa nchini. Maafisa wa afya kwenye kaunti ya Harris wanasema mwanamume huyo mwenye umri wa miaka ya 50 hakuwahi kupata chanjo na alikuwa na matatizo ya kiafya ambayo alimweka kwenye hatari ya kupata shida kutokana na COVID-19. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Marekani vilisema Jumatatu aina hiyo inaenea kwa kasi ilichangia 73% ya maambukizi yote mapya katika taifa kufikia Jumamosi iliyopita, karibu 6% juu kuliko wiki iliyopita, na zaidi ya 1% ya kesi mpya za COVID-19 mwanzoni mwa Desemba. CDC inasema 90% au zaidi ya maambukizi mapya yanatokana na Omicron katika jimbo la New York na sehemu kubwa ya Amerika kusini mashariki, kati na Pacific kaskazini magharibi.
Kitoweka basi unatupatia fursa ya kuingia katika mdahalo wetu wa barazani, gumzo ambalo linakushirikisha wewe moja kwa moja shabiki wetu kupitia njia ya simu na vile vile katika VOA Swahili page yetu ambapo tumeweka swali hilo.
Swali lenyewe linasema hivi: kufuatia ongezeko la maambukizi ya corona, unaona kuna haja wewe kutembelea ndugu au rafiki siku za mwisho mwisho wa kufunga mwaka?
Twende awali kwa simu tumpate Suke John wa Geita, Tanzania.
Hello.
Hello, Suke John.
Naam, mimi mwenyewe.
Watu wasafiri kutembeleana sikukuu, karibu uchangie.
Kwa hapo mimi naona watu watembeleane, ila kikubwa sasa wachukue tahadhari zinazotolewa na watoa huduma wa afya kwamba corona ipo. Na hususan kama Tanzania nzima, watu wamehamasika sana kuhusu kuweza kununua sanitizer, barakoa, lakini sehemu za vijijini watu ni wagumu na ni wabishi, wengi wao husumbuliwa na mila na desturi za kale kwamba nini na nini, magonjwa haya tunasumbuliwa tu yako mijini, lakini sehemu ya vijijini hamna. Kwao wengi wao wachukue tahadhari.
Alafu unajua hawa pia wanatangamana na watu wa mjini. Inakuwa tumefanya tahadhari ipi sasa hapo?
Niombe mamlaka husika waweze kutoa tahadhari kidogo kwa watu ambao wanatoka kijijini, wanaenda mjini, wanaenda kutembelea sehemu mbalimbali. Maana kuna mtu mwingine anaweza kutoka kijijini hajui lolote kuhusu corona na maambukizi ya sasa hivi. Anakuja tu kama vile homa tu za haraka haraka. Uweze kujua kwamba ni corona au la. Kumbe ni corona, anatoka mjini huko anakuja kijijini anakuja kuambukiza watu wa vijijini.
Aya, asante sana kwa mchango wako huo.
Basi nawatakie kazi njema hapo VOA Kiswahili, mtambo mkubwa pamoja.
Na kutoka Tanzania tuelekee nchini Kenya katika mji wa Vihiga. Yumo Ramadan Abdalla Savonge, anasema hamna haja ya kusafiri. Karibu sana kaka, uchangie.
Nashukuru, tayari kule. Kuhusiana na hizi safari za kwenda kusherekea sherehe za sikukuu Christmas kwa ndugu zetu wale wengine, kwangu binafsi sioni kama zina faida yoyote, maanake tumekuwa na kipindi kigumu sana katika msimu wa corona huu ambapo uchumi unaharibika, kila mtu analia pesa ni ngumu, gharama za maisha zimepanda. Hivi kwamba kutoka huku na kwenda vijijini, labda kule kuna hofu mwanzo, labda umeoletea waliokuna maradhi ya corona, na pia vile vile huenda bila gharama za usafiri zikakata pesa nyingi sana, kwa sababu huu msimu nauli zinapanda. Kwa hivyo unapata kwamba kama pesa zitatumika katika safari, tukumbuke pia Januari ipo njiani na karibia, na itakapofika tutaanza kulia tukisaga meno, hatuna pesa.
Asante sana, shukrani kwa kuchangia.
Karibu
washachangia hao kwa njia ya simu. Tupate sasa ujumbe uliotumwa studio hapa kuhusiana na gumzo hii. Tuelekee katika mji wa Dar es Salaam. Yupo Eneza Mbonea, anasema ameandika ujumbe mrefu. Pamoja na kuonesha upendo wakati huu wa sikukuu, lakini bora tubadilishe mfumo wa kutotembeleana sikukuu za mwisho mwisho wa mwaka na kuepuka sehemu zenye mikusanyiko kama ufukweni, bar na hata disco kutokana na maambukizi ya corona.
Mmoja anajiita hapa Joseph Kimata, yuko kule Nairobi, anasema mimi siendi pahali popote, sio ni haja ya kutembeleana.
Kuna ujumbe hapa kutoka Afrika Kusini umetumwa na Steven Kahumba, anasema hiyo ongezeko ikatoka wapi? Ni kututisha tu maisha yetu.
Haya, Faustin naye akiwa kule maeneo ya Lubero DRC anasema asanteni sana VOA kwa hii mada nzuri, simu yangu ilipotea, sasa nafurahi kuwafuata, asanteni kwa kazi.
Ah, shukrani sana Faustin. Anasema yuko wapi?
Yuko maeneo ya Lubero.
Lubero DRC. Alikuwa ashapata simu, lakini amerudi kutufuatilia. Safari nzima ya VOA Express, mwaka mzima tukichapa hapa kila Jumanne. Huyu Faustina Shahanwa. Tuma namba yako Faustina hapa katika ujumbe wako unaokuja siku nyingine, tutachukua namba yako na tutajipanga mimi na Salma tukutumie zawadi. Hata kama ni hiyo simu, wenzetu wakitembelea Kongo utaipokea.
Bila shaka. Na hivyo basi tunasema shukrani sana kwa kuendelea kuwa mashabiki wetu sugu, Faustin na wengineo. Ikiwa hivi sasa tunapisha sehemu yetu ya burudani na kibao leo hii ni chake Nasha Travis akiwa anashirikisha kijana kutoka mjini Regan Dandy na wimbo na data.
Kona kupigania omo yono sakalisha sakala kisho wache kunibiza haya
usihofu mpenzi we niko na usitishike jua lichomoza na lizame na kupenda vile vile
enda gachi umuchangu we iza kubirambu misikuriche zuwari hale hula kye forever will call you my baby
unapumita you know my life. Yeah, me either.
data, gadata, gadata. Sidi maputu nyani panindaka. Na kwamba yuyu manana ni madaka. Fula ni zafuli ila kutaka. Vigala, vigala. Ni zapatwa, zapatwa. Sidi matakuchiti anamanya. Na chiti noni na kasi anaimanya. Kana nilonya lonya kisha nitalelet kama bo. Ukinilola tu na jisoto. Unanipesa na mapenzi tani telepo. Telepo. Kachungu laka na tete mshanto. Angini siyo na uza ni henda kipo. Yamato, the best day is when I saw you. Akiza ni mwimu dunia ni misobi. Uki hakeyo uki jako sobi. Kipuli baba yonaria utu wa nizizi za sinjogu.
Usi hofu mpenzi we. Siku na usi kishike. Jua lichomoze na lizame. Na kupenda vile vile.
Inda gachu mchangu we. Iza kubirambu nisiku riche. So I ring a level like me, forever I will call you my baby.
Tele na panapo mahaba unaambiwa kwamba huwezi kuona ukijawa na mapenzi, lakini mwanzo wakipenda zaidi usimriche, waambiwa katika wimbo huu.
Ndio hayo basi mambo ya mjini wa Giriama, wako katika sehemu ya pwani, wanasema hivi basi katika wimbo huo ulioisha hivi sasa. Lakini sasa tuangalie mambo mengine ambayo ni ya hoja kwa hoja, ikiwa ni wizara ya afya nchini Kenya inaripoti ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kimapenzi ikiwemo ubakaji. Hilo limezua gumzo, na hapa ni Suleiman Madaraka na Asha Said wa kidadisi inachochangia ubakaji.
Jambo kubwa hasa linalochangia ubakaji ni maadili, na maadili hasa ni kuzungumzia hasa vile mtu alivyokuzwa. Mwanamume iwapo amekuzwa katika maadili ambayo pengine si ya ibada katika dini yao, au maadili ya kwamba wazazi wake hawamfuatilizi fuatilizi, hasa inakuwa yeye ni rahisi kufanya mambo kama hili kwa sababu hata imani yenyewe ya dini hana.
Maadili sasa inawezekana, lakini kuna kitu ambacho naona ni ushetani ndani yetu, na huku kugura kutoka analog kwenda digital pia imechangia. Kwa sababu mtu anaishi maisha yeye mwenyewe kivyake vyake, hataki kujua kuna madhara gani. Si kama vile zamani kuna maadili mema kwamba mtoto atakalishwa wa kike afundishwe jinsi ya kuishi maisha yake na mvulana. Lakini siku hizi mtu akiamka ndio hivyo, kila mmoja ana zake zake, hakuna muda wa kukaa kuelezana jambo baya ni gani na jambo zuri ni gani. Mpaka siku hizi watoto wadogo unashangani vitu gani vinaendelea, kwa sababu ni masuala ya kugura kutoka kwa analog kwenda digital. Nafikiri pia ni kitu ambacho kimechangia.
Wajua binadamu tuko tofauti. Kuna wale wenye pengine waweza kuwa wamevaa vazi lako lile lile pengine tuseme ni miniskirt, na uwezi jua pengine pale unafishana na mtu mwenye ametoka juzi sehemu. Yeah, obvious anakuwa attracted haraka zaidi, na akikuwa reacted yuko tayari kureact. Yeah, so hiyo inachangia sana mavazi.
Mi sidhani kama mavazi yanachangia, kwa sababu kuna mtoto yeye labda ana miezi mitatu, yeye ako na pampers. Ni kitu gani kinachovutia mtu kwa ile pampa? Kwa hivyo ni mtu tu mwenyewe ushetani wake ameamua mimi nafanya jambo hilo. Wapata hata kuna wengine mtu amejistiri vizuri lakini bado mtu anabakwa. Kwa hivyo swala la mavazi mimi sidhani kama linachangia, kwa sababu unapata wengi wanaobakwa sasa hivi ni watoto wadogo. Yule mtoto mdogo ni kitu gani kinakuvutia? Ni mtu tu kichwa chake amepanga mimi nanuia kufanya jambo hili ndo akalifanya, lakini sidhani kama mavazi inachangia.
Siku hizi unaweza ona kuna visa kama hivi naweza tokea. Familia zile za watu wale wa ofisika wawili ziko tayari kuzungumza kifamilia na mambo hayo ya yaishe tu hivyo hivyo. So hii inachangia sana, kwa sababu yule mtu hataona ile tabu ya kutobaka. Hiyo ajua ya sabaka na mambo yakawapo yakawa sawa tu.
Swala la sheria lipo, lakini sisi wenyewe ndo tunaendekeza kwamba ile sheria isichukue mkondo wake. Kwa sababu kwa mfano mimi nimebakwa na ama babangu ama kakangu, kama lile swala sitalipeleka kule katika masuala ya kisheria na lizungumzie hapa nyumbani. Kitambo tukiona linishindikana tukilipeleka kule, wale watu wao wanaona tumewadharau. Basi kaeni kivenu, ndio maana hata siku hizi sheria imekuwa haina nguvu sana, kwa sababu imekuwa ni kama mtindo watu kuwaongelea masuala ya nyumbani.
Na sasa mwenzetu Sunday Shomari naona yuko tayari kabisa kutuletea yanayovuma katika mitandao ya kijamii na pia vyombo mbalimbali. Sunday Shomari, uwanja ni wako.
Naam, basi moja kwa moja tukiangalia kuanzia kule Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko, mambo ni mengi kweli kweli. Lakini swala kubwa ambalo tumeangalia hapa, mapigano yalizuka kwenye bunge la Ghana. Jumatatu jioni wabunge hao waitwangana ngumu ya saa. Kisa na maana wakijadili mapendekezo ya kodi ya miamala ya elektroniki kama ulivyosikia kwenye habari za dunia, ambapo bunge upinzani walipinga kweli kweli ongezeko la ushuru wa 1.75% ambao utajumuisha ushuru malipo ya fedha kwa njia ya simu. Swala ambalo pia kwa Tanzania leta maeneo mengi sana kwa watu kutokana na ushuru wa miamala. Hai basi, kwingineko rapa mkongwe na mwigizaji nchini Marekani 50 Cent kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema kwamba ana nia ya kuacha album Desemba hii mwaka huu, ambaye akisema kwamba huenda ikawa ndio kazi yake ya mwisho kwenye soko la muziki. Lakini msisahau 50 Cent hii si mara ya kwanza kusema hayo. Alikuwa kusema hayo tena 2016, lakini mambo yakaendelea. Haya, safari hii tutaangalia. Kwingineko, mjasiriamali kutoka Uganda mwenye makazi yake kule Afrika Kusini, Boss Lady, wengi wanamjua kama hivyo, Zarina Hassan, ameshinda tuzo mbili kwa mwaka 2021 African Social Entertainment Awards ASEA kule Afrika Kusini, na moja kwa moja amenyakulia pia tuzo ya mjasiriamali bora wa mwaka pamoja na tuzo ya mwanamke wa kisasa wa mwaka, wanasema Sophisticated Woman of the Year. Basi kwenye mitandao ya kijamii Zari ameandika kwamba anawashukuru kwa dhati washabiki wake kwa kumfanya kuibuka mshindi kwenye tuzo hizo. Bila shaka hongera Zari. Na kwingineko huko nchini Kenya, nahodha wa timu ya taifa ya mchezo wa raga Andrew Amonde amesema kwamba sasa amestaafu kucheza raga ya kimataifa, lakini ataendelea kucheza klabu yake ya nyumbani ya KCB. Amonde, kazi yake ya mwisho na timu ya taifa ya saba maarufu kama The Shujaa, ilikuwa kule katika Umoja wa Falme za Kiarabu wakati wa mashindano ya dunia ya saba ya HSBC Dubai Sevens mwezi uliopita. Namtakia mafanikio mema. Vile vile mwanariadha wa Kenya Edna Jemitok anatamba kweli kweli baada ya kuwasambaratisha wenzake wanariadha mashuhuri kwenye mbio za mita 1500 kule Cross International de Venta de Manos iliyofanyika Hispania siku ya Jumapili. Basi naye anatamba kweli kweli kwenye mtandao kwa kufanikisha kushinda mbio hizo. Basi ni hayo tu kutoka kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwenye Mombasa Studios, Salma Mohamed na Joseph Atikioko.
Asante kwa mengi hayo. Tugusie katika swali la leo. Tunauliza, je, una maoni gani kuhusu mamlaka ya anga ya Dubai kuweka masharti magumu kwa wanaosafiri kwa Emirates kutoka Afrika?
Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Richard Kambale anasema yuko Beni. Yeye kwa mtazamo wake anasema na wao pia wawekewe masharti makali kuja hapa kwetu Afrika.
Tunabaguana sana, maana hakuna asiyehitaji kwa mwingine. Huyu ni Maria Bura.
Jackson Chamwinchi yumo katika mji wa Dodoma, Tanzania, anasema kilicho bora ni kujifunza zaidi ili kwanza kujua huko Dubai kwenyewe wanapata changamoto aina gani katika anga yao.
Kweli kabisa. Charles Koech naye ana kokoteza kwa kusema kuwa ni vizuri wafanye hivyo, manake wazungu pia ni waanzilishi wa shida duniani, kumbe waliathirika kuliko sisi.
Isa Mwangi Isa hajaandika alipo, lakini anasema Mwafrika yaonekana ni tisho kwa wazungu, tunakuwa muhimu tu katika biashara.
Kijembe hicho. Jean Pierre Ngoma kutoka Fizi DRC anasema upande wangu ningependa sisi Waafrika kututegemea sana nchi zenye ubaguzi sana.
Huu ni ujumbe kutoka Mtwara, Tanzania, kule wasanii wa muziki wanakotoka wengi. Sele Fundi anasema anga ni ya kwao, acha waweke masheti wanayotaka, tusiwapangie.
Aya, wenzetu wametusuta hapo, manake mnapangia nini nchi ya watu? Delamela namalizia hapo, anasemaje? Anasema na sisi Afrika nasi tuweke masharti yetu
ili mambo yawe sawa.
Manake tunarudisha hata sisi. Jameni,
tuwashukuru wote waliotushika mkono katika safari, mkuu wetu wa idhaa Khadija Riyami, mkamiti Kibayasi na wengine wote katika matangazo hayo. Mimi ni Josephat Kioko, nikuage rasmi.
Tunakomea hapo basi katika kipindi hichi cha safari yetu ya Express. Hadi wakati mwingine, naitwa Salma Mohamed.